Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Обов'язок держави – захистити дітей. Найскладніше – виконувати під час війни. Діти втрачають батьків, гинуть самі і стають каліками. Вимушені переселенці складно пристосовуються до нових умов. Що може зробити держава для цієї найбільш вразливої категорії населення? Як Україна, спираючись на досвід країн, яких також торкнулася війна, може захистити своє майбутнє? Про це у програмі «Європа на зв'язку». Тема «Діти, опалені війною». З вами Марія Щур. Другий рік Україна відзначає Міжнародний день захисту дитини в умовах воєнної агресії. За даними уповноваженого президента України із прав дитини, внаслідок воєнних дій на Донбасі загинуло майже 70 дітей. Більше як 100 дітлахів отримали поранення. За даними ЮНІСЕФ, кожний п'ятий переселенець з Криму та Сходу України – дитина. Із більш як мільйона переселенців – майже 200 тисяч – це діти. Вони на рівні з дорослими потерпають від труднощів, що зумовлені обмеженим доступом до соціальних послуг, проблемами з облаштуванням життя на новому місці. Але діти потерпають від зміни звичного середовища і втрати друзів значно сильніше, ніж дорослі, визнають в ЮНІСЕФ. Докладніше розповідає кореспондентка Радіо Свобода у Києві Богдана Костюк.
Літо красне минуле, сніг лежить на полі, діти з хати виглядають, вікна, шкода волі. Діти нудяться в хатині, нудять, нарікають, і на що за...
Іванові Юрченку 9 років. Цієї весни Іванко переміг у регіональному конкурсі учнівської студентської творчості «Змагаємось за нове життя» у своїй віковій категорії. Хлопчик найкраще декламував поезію Лесі Українки. До Києва Іван Юрченко з мамою і татом переїхав рік тому з Керчі. Розповів Радіо Свобода, що у Києві йому подобається, хоча попервах у новій школі виникали проблеми з однокласниками.
Сначала был один мой заклятый враг, теперь он стал другом. Он меня назвал россиянином, потому что я из Крыма, из Керчи и говорю по-русски.
Каже Іванко. Власне, Сашко та Іван потоваришували, коли виявилось, що Іванко швидко вивчає українську мову і до того ж прекрасно читає вірші і малює.
Ти вже спілкуєшся українською мовою?
Ну, так.
Подобається українська мова?
Так.
Пояснив Іван Юрченко. Але не всі діти-переселенці з Криму і Сходу України призвичаються до нових обставин, стверджують фахівці. Так, за словами уповноваженого президента України з прав дитини Миколи Кулеби, лише з початку цього року психологи надали допомогу близько 19 тисячам дітей з родин переселенців і дітям, які мешкають поблизу зони АТО. Друга проблема, про яку журналістам розповів Кулеба – небажання мешканців Донбасу, які мешкають фактично на лінії вогневих і бойових зіткнень, переїжджати на підконтрольну Україні територію. Щоправда, кидати домівки і перебиратись на окуповані сепаратистами росіянами території Донбасу вони не поспішають також, каже чиновник. Наприклад, лише у квітні цього року українські військові вивезли з села Піски, що на Донеччині, 9-річного хлопчика і його маму. При цьому жінку умовляли виїхати більше години, розповів Кулеба журналістам. Щодня кількість дорослих і дітей, які постраждали унаслідок російської агресії, зростає. І ці люди потребують соціальної, медичної, психологічної підтримки, зауважив Кулеба. На його думку, для цього необхідна серйозна реформа відповідних державних інституцій, які здебільшого відстають від потреб підростаючого покоління українців.
На жаль, за часи незалежності Україна ніколи не мала бачення стосовно дітей. Бачення, яким чином ми хочемо працювати з дітьми, їм допомагати. Це стратегія має бути. Міністерство сім'ї, молоді та спорту було ліквідоване, і діти, і сім'я зараз віддані в Мінсоцполітики. Але формуванням там дитячої сімейної політики там займаються дві людини.
зазначив Кулеба у розмові із мас-медіа. Голова Верховної Ради Володимир Гройсман у привітанні з нагоди Міжнародного дня захисту дітей також нагадав владоможцям про необхідність поваги до прав маленької людини та їх суворого дотримання, що є неодмінною умовою формування гуманного суспільства. Нині, коли перед Україною постали надзвичайно складні випробування, завдання збереження життя, здоров'я і благополуччя підростаючого покоління, як ніколи, актуальне, зазначив спікер у привітанні. Щоправда, представники української влади визнають, вони здатні допомогти дітям, які перебувають на територіях підконтрольних Україні. Що робити і як підтримати дітей, відрізаних від материкової України адміністративними кордонами і блокпостами, невідомо. Про це на спеціальній нараді у Слов'янську говорили чиновники, волонтери і уповноважений президента з прав дитини. Як повідомила журналістам начальник служби у справах дітей Донецької обласної державної адміністрації Віра Сагайдак, правдивої інформації щодо становища дітей з окупованих територій українська влада не має.
Зараз в окупованій зоні неможливо встановити статус дитини. Там не працюють суди, органи правопорядку та опіки над неповнолітніми. Тобто не працюють органи, які визначають статус дитини, яким відомо, чи дитина має родину, здатну нею опікуватись, чи навпаки, дитина потребує державної опіки і підтримки. Тобто діти не захищені.
Діти не захищені.
Зазначила Сагайдак. Станом на кінець травня 2015 року з окупованого Донбасу вивезено лише половину дітей. Це близько півмільйона осіб. Стільки ж залишається на непідконтрольних Україні територіях Донеччини і Луганщини, повідомили в соцмережах активісти спільноти «Вільний Донбас». З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
У війнах на території колишньої Югославії найбільше постраждало мирне населення, зокрема, люди похилого віку та діти. Безпосередніми жертвами стали ті, хто отримали поранення або загинули під час бойових дій. Посередніми – ті, що втратили батьків або росли на чужині, далеко від спокійного сімейного оточення. Докладніше з Белграда розповідає кореспондент Радіо Свобода Михайло Рамач.
Навесні 1991 року, відразу коли пролунали перші постріли, люди на сході Хорватії насамперед намагалися рятувати наймолодших. З Вуковара та інших міст і сіл спершу евакуювали матері з дітьми. Серби втікали до Сербії, хорвати до тих областей республіки, в яких не було воєнних дій. Дехто влаштувався у родичів, інші – у знайомих або в так званих колективних центрах – гуртожитках, курортах, будинках для відпочинку, спортових залах тощо. Втечу всі вважали тимчасовою, однак виявилося, що вона іноді тривала кілька років. Для соток тисяч триває і досі. З-поміж приблизно 3 мільйонів біженців та переселенців майже половина не повернулася до своїх колишніх домів. Біженцями, згідно ж міжнародними стандартами, називають тих, що втекли до іншої країни. Переселенцями – тих, хто залишився на території своєї держави. Місцем найбільшого страждання згодом стала столиця Боснії і Герцеговини. Адже Сараєво перебувало у сербській облозі 3,5 роки постійно під обстрілами гармат, мінометів та снайперів. Докладної статистики щодо постраждалих та біженців досі немає. Деякі архіви знищені, в час війни реєстрували далеко не всіх, що прибували і втікали, багато хто виїхав за кордон і не повернувся. Більшості біженців доводилося починати життя від нуля. Без майна, без квартири, без робочого місця, без знайомих. Дітям було важко збагнути, що сталося, чому були змушені покинути рідну хату, родичів, друзів, чому на світі є лихі люди, які заподіяли їм страждання. Найважче було тим, що кілька років або назавжди залишилися без батьків. В кожного була своя драма. Дехто покинув рідну хату з матір'ю, дехто з бабусею чи дідом, дехто з сусідськими дітьми. Було чимало випадків, коли знайшли дитину, котра не знала ні звідки вона є, ні як називається. В Боснії і Герцеговині до кінця війни було можливо забезпечити дітям лише мінімальні умови для проживання. В Хорватії та Сербії, а зокрема за кордоном, гуманітарні організації та державні органи докладали чимало зусиль для соціалізації дітей-біженців, насамперед сиріт. Найбільше пощастило тим, хто потрапив за кордон. Діти, котрим в першій половині 90-х років було 5 або 10 років, виросли в нормальному оточенні і стали повноправними членами європейських суспільств. Навіть якщо зберегли національне почуття, рідна земля для них на сьогодні – далека екзотика. Поведінка та пристосування дітей-біженців насамперед залежить від їхнього віку, зазначає доктор психології Лада Маринкович, викладач вузу у Новому Саді, що в Сербії, котра здобула чималий досвід в роботі з жертвами війн. Вона уточнює.
Відірваність від батьків і втрата батьків – це найбільш шокуючий досвід для кожної дитини. Наскільки вона молодша, настільки на неї більше впливає така втрата, незважаючи на те, чи вона тимчасова, чи тривала. Молодші діти не у змозі збагнути, що таке тривала втрата, що когось більше немає і не буде. Діти у ранньому та дошкільному віці неспроможні зрозуміти, що йдеться про невідворотну втрату, про смерть. І частково ставлять питання, коли батьки повернуться. Коли йдеться про смерть, загибель батьків, дорослим дуже важко розмовляти з дітьми і пояснювати їм, що сталося.
Додатковою проблемою дітей біженців на Балканах часто було неприхильне ставлення ровесників. Діти почули від своїх батьків, що нібито біженці винні за війну та за негаразди в їхній країні, за безробіття, за подорожчання продуктів і так далі. Та ще одне. Сербські діти з Хорватії і Боснії і Герцеговини відрізнялися від ровесників у Сербії лексикою та вимовою, і через це ровесники глузували з них, називаючи їх хорватами та босняками, а то й образливими назвами. Нарешті, непорозуміння та конфлікти виникали і через соціальні різниці. Переважна більшість біженців прибувала до Сербії лише з кількома торбинами чи валізками. Було чимало прикладів солідарності з такими. Було і вкрай зневажливого ставлення до них. Були й такі біженці, що в час війни розбагатіли контрабандою пального, зброї та харчів. Через таких багато хто всіх біженців ототожнював з контрабандистами, воєнними скоробагатьками і так далі. Отож, травматичним для дітей був не лише факт, що війна перервала їх дитинство, але й той, що без власної вини опинилися в непривітному оточенні. Деякі через це стали агресивними. Інші замикалися в собі або спілкувалися лише із земляками. Глибокі сліди залишило і життя у біженських таборах або в чужих будинках. В колективному приміщенні, звичайно, немає ані хвилини спокою. Немає сімейної гармонії, навіть якщо сім'я разом. Якщо немає батька, котрий десь далеко воює, це ще гірше. А якщо немає ані матері, якщо діти ростуть з бабцями або родичами, це ще сумніше і складніше. Про виховання в таких випадках немає ані мови. Психолог Лада Маринкович пояснює.
Незважаючи на те, чи діти влаштовані у колективних помешканнях чи у родичів, дуже важливо, щоб з ними був дехто з їхньої колишньої родини, чи то брати, чи то сестра. Адже члени сім'ї допомагають дитині зберегти стабільність і подолати страх, яким вона сповнена через втрату більшості найближчих та сімейного оточення. У разі, якщо дитина перебуває з одним із батьків, а інший залишається у колишньому місці перебування, також виникає почуття страху. Все ж у такому разі тут є один із батьків, який допомагає і надає дитині відчуття безпеки. А якщо немає батьків, незважаючи на те, де дитина перебуває, тоді у неї страх через відсутність від нормального середовища набагато більший, а пристосування набагато важче.
Діти, котрі виростали у воєнні роки, слухали переважно негативну інформацію про інші народи. Серби про хорватів, хорвати про сербів. Мирні угоди були підписані 20 років тому. Стереотипи залишилися. На думку деяких політологів, це одна з причин зростання ультранаціоналістичних настроїв у регіоні. Це не диво. Хто змалку слухав і читав, що серби, хорвати чи босняки вбили його батька, розстрілювали безпорадних, підпалили хату, забрали майно, не можна очікувати, що він буде поважати інші народи. Вистачить переглянути в пресу у Белграді, Загребі та Сараєві, зокрема бульварну, щоб пересвідчитися, що міжетнічна ненависть не щезла. Її носіями переважно стають ті, що 20 років тому стали її жертвами. Якщо можна узагальнювати досвід психологів чи журналістів, більшість тих, котрі в дитячому віці були змушені покинути рідні місця і виросли в іншій країні, ухиляються від розмов про дитинство та про біженські переживання і психічні травми юних літ. А якщо почнуть згадувати, то такі розмови дуже емоційні і болючі. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Україна виявилася не готовою надати допомогу дітям і тим, що безпосередньо опинилися у зоні конфлікту, і тим, що постраждали в інший спосіб – втратили батьків чи стали вимушеними переселенцями. Але волонтери говорять, що без вирішення соціальних проблем годі говорити про лікування психічних травм. Із цієї теми ми розпочали розмову із членом правління Всеукраїнської асоціації фахівців із подолання наслідків психотравматичних подій Валентиною Буковською.
Держава в принципі не була готова до цього, особливо в плані допомоги дітям, тому що якщо брати соціально-психологічний аспект, тому що ці два аспекти не можна розділяти на сьогоднішній день, тому що неможливо говорити ні про яку психологічну допомогу, поки немає забезпечення соціальних благ у вигляді житла, у вигляді безпеки, у вигляді елементарного харчування. На жаль, від самого початку подій на сході України ми спостерігаємо, що соціальні служби виявилися не готові приймати таку кількість переселенців, не готові стикатися з родинами та з дітьми, які втратили своїх батьків і залишилися сиротами чи напівсиротами, тому що немає продуманих програмних державних програм реабілітації, немає продуманих програм забезпечення цих дітей та забезпечення соціальних, навіть медичних, юридичних благ таких дітей. Тому ми стикаємося з тим, що ми ходимо по такому дуже важкому колу, коли ми натикаємося на одні й ті самі проблеми. Тобто для вирішення психологічної проблеми нам потрібно вирішити соціальну, а для вирішення соціальної нам потрібно вирішити юридичне питання по кожній дитині. І таким чином це процес, який дуже затягується, тому що немає відпрацьованого механізму чіткого, швидкого. Дуже багато бюрократичних моментів, дуже багато заповнення якихось форм, анкет, черг і так далі. І, звичайно, це все впливає в результаті і на психологічний стан.
Як, на вашу думку, ця схема мала би виглядати, оскільки з досвіду країн, які вже пройшли в своїй історії нещодавній війну, всі починають з того, що уявляють собі цю ситуацію тимчасовою, а потім з'ясовується, що вона буде тривати довгі роки, якщо не назавжди.
Це таке питання, з яким ми також, одне з перших питань, з яким ми зіштовхнулися, коли ми зустрічали перших переселенців, вони всі були впевнені, що це на тиждень, ну максимум днів на 10 вони виїхали. А потім, коли вони зрозуміли, що це надовго, і коли вони зрозуміли, що дуже багато проблем виникає зі всіма реєстраціями та взаємодією з державними службами, люди масово почали намагатися виїхати за кордон. Це я навіть пам'ятаю десь близько року, можливо, 11 місяців назад, будь-яке поселення переселенців, яке ми приїздили, всі говорили про те, що ну от ми зараз ще тиждень тут і ми виїжджаємо за кордон, тому що тут неможливо, тут дуже важко, за кордоном буде легше. Дуже багато не змогло виїхати за кордон і вже залишилися тут і якось повинні пристосовуватися до цієї реальності. І реальність є такою, що просто треба зробити ці всі механізми і ці всі процедури державні набагато швидшими і набагато простішими. Допомогти комплексно, тобто швидка комплексна допомога. І, звичайно, це ті схеми, це ті структури, до яких ми дійдемо, скоріше всього, але йдемо ми до них повільно.
Як ви пояснюєте дітям, що відбувається в країні? Для дорослих важко зрозуміти, що відбувається, а для них ламається ціле їхнє життя.
Для початку ми намагаємося прояснити ту ситуацію, яка є в родині, тому що ми не працюємо з дитиною, відірваною від родини, це робота комплексна з родиною. Важливо прояснити і зрозуміти, що відбувається всередині родини і як родина бачить все те, що відбувається в країні. І, звичайно ж, не ламати ті уявлення, які є уже у дитини на сьогоднішній день, не давати чогось нового. Навіть тут відкидаються всі наші індивідуальні бачення психолога, що відбувається. відбувається. Береться до уваги тільки те, що як бачить родина, як бачить мама і тато ту ситуацію, яка зараз є в країні. І увагою відносячись до того бачення, ми починаємо працювати з дитиною.
Але з цим баченням вони потім зустрічаються і в школі, і на подвір'ї, і в інших місцях, де вони зустрічаються зі своїми ровесниками.
Ні, в цьому плані ми проводимо психоедукаційні бесіди з батьками, там, де ми пояснюємо, яким чином атмосфера родини може підтримати та вплинути на те, як дитину будуть сприймати в новому суспільстві. Того, як родина налаштована, і від того, як налаштована дитина йде в новий шкільний колектив, буде залежати те, як дитину приймуть.
Найскладніша категорія дітей – ті, що втратили своїх батьків. Де вони опинилися, що з ними, чи ви спілкуєтеся з ними, як їм допомогти?
Особисто я не спілкувалася і не було в мене досвіду роботи з дитиною, яка втратила двох батьків, але в нас є дуже багато дітей в роботі, які втратили одного з батьків або ж братика чи сестричку. Є ще також дуже важка категорія – це ті діти, які бачили смерть. Тобто на їхніх глазах розірвало братика, наприклад. І такі діти також у нас є. Такі діти живуть в поселеннях компактного проживання переселенців або ж навіть якщо вони живуть самі десь там на квартирах чи у рідних, у близьких людей, вони також звертаються за допомогою до психологів, працюють, звичайно, робота йде і з родиною, і з дитиною індивідуально. Працюємо ми в арт-терапевтичному підході роботи з травмою, працюємо і застосовуємо ігротерапію, каскотерапію, пісочну терапію, тобто намагаючись не ретравмувати цю дитину, дуже м'яко, дуже повільно така робота проводиться.
Як не втратити цих дітей? Як їх адаптувати до того життя, в якому вони до тієї ситуації, в якій вони опинилися? Чи є така програма на майбутнє для цілої України?
Для цілої України немає. Це от те, про що я говорила, що, на жаль, немає таких всеукраїнських державних програм реабілітації, немає всеукраїнських програм допомоги. Це те, до чого ми ще йдемо. І перше, що можна робити, це підтримувати і дітей, і батьків, підтримувати родину. Тому що саме в родині дитина проводить більше всього часу. І це той ресурс, та енергія, яку дитина повинна брати у своїх батьків, все-таки батьки повинні бути в ресурсі, батьки повинні мати змогу дати дитині необхідну кількість енергії і підтримати дитину. Тому дуже важливо вивести з стану травми, зі стану шоку батьків, і потім вже батьки допоможуть дитині адаптуватися. Дуже важливо дітям показувати всіма способами, які тільки можливі, свою любов, свою підтримку, свою готовність розуміти дитину, розуміти потребу дитини, розуміти те, що так, звичайно, можливо, зараз змінилася поведінка у дитини, і, можливо, зараз це такий період, але це пройде, тому що у кожної дитини повинне бути чітке розуміння того, що в неї є люди, які підтримують, які люблять, які допоможуть. І тільки завдяки цій підтримці, тільки завдяки цьому ресурсу дитина зможе адаптуватися і пережити це все.
Дякую, пані Буховська. Нагадаю, що про те, чим можуть допомогти дітям війни держава і недержавні організації, ми говорили із членом правління Всеукраїнської асоціації фахівців із подолання наслідків психотравматичних подій Валентиною Буковською. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і у мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
«Ранкова свобода» – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
«Ранкова свобода» – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна.
Слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.
Прага. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe.